O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi hunarmandlarning imtiyozlardan to'g'ri yoki noto'g'ri foydalanayotganini tekshirishga kirishgan. Qo'mitadagi Ozodlik manbasiga ko'ra, bu tekshiruvlar ayrim tijorlarning hunarmand niqobi ostida davlat imtiyozlaridan soliqdan qochish maqsadida foydalanayotgani haqidagi ma'lumot ortidan o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon va Farg'onadagi hunarmand markazlari 20-iyundan boshlab soliq inspektorlari hunarmandlarning imtiyozlardan naqadar o'rinli foydalanayotganini tekshirishga kirishgani haqida ogohlantiruv xatlari olgan. Marg'ilondagi zargarlik va zardo'zlik buyumlariga ixtisoslashgan hunarmandlik markazi rahbarlaridan biri shunday ogohlantiruv xati olganlardan biri. Bular hozir soliqdan qochish uchun hunarmandlik guvohnomasini olib, tijoratchilik bilan shug'ullanayotganlarni qidirmoqda. Marg'ilondagi har ikki do'konning biri shunday hunarmand deb ro'yxatdan o'tgan aslida tadbirkorlardir, deydi Muhammad Yorov. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 17-noyabr kuni hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Ayni farmonga muvofiq hunarmand daromad va boshqa soliqlar, jumladan hunarmandchilik faoliyati mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda soliq to'lovidan to'liq ozod etilgan. Respublika soliq qo'mitasining Ozodlik gaplashgan mulozimi prezident farmoni ortidan davlat ro'yxatidan hunarmand sifatida qayd qilinib, davlatga soliq to'lamagan holda tijoriy ish bilan shug'ullanayotganlar ko'paygani shunday tekshiruvlarga asos bo'lganini bildirdi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan bu mulozimga ko'ra, birgina Farg'onaning Marg'ilon shahrida 552 yaqin hunarmand tashkiloti ro'yxatga olingan bo'lsa, shundan 246-tasining hunarmandlikka to'g'ri kelmaydigan ish bilan shug'ullangani aniqlangan. O'zbekiston hunarmand uyushmasi matbuot kotibi Nilufar Xotamova hunarmandlarga berilgan imtiyozlardan noo'rin foydalanish holatlari butun respublika bo'yicha ko'payganini tasdiqlaydi.
Tekshiruv bo'yapti-yu, nalog tekshiryapti-yu hammani. Gulli chapli buyum deb hamma narsani sotib yotibdi hunarmandlar. Soliqdan ozod bo'lib, hunarmandga azob bo'lyapti. Lekin Xitoyning narsasini magazinga tiqib tashlab sotyapti. Tadbirkorlar hunarmandchiligi azob bo'lgandek, gulli va chapli buyum deb Xitoyning narsasini bosib kelib magazinga sotyapti. O'shani tekshiryapti soliq. Boshida olyapti guvohnomani, faqat milliy narsa tikaman deb. Keyin har kuni uni borib magazinni hunarmand tekshiryapti. Har kuni borib nima sotyapti magazinda, nima chiqaryapti deb biza borib har kuni tekshiryapmiz. Aytormi?
Ha.
Masalan, qishloqlarda, boshqa joyda. U olyapti faqat milliy kiyim deb. Lekin o'sha 2-3 oy o'tgandan keyin Xitoyning narsasini kirgizib qo'yapti magaziniga.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning hunarmandchilikni rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida hunarmandlarga soliqdan ozod qilishdan tashqari ko'pgina boshqa imtiyozlar ham berilgan. Farmonga muvofiq hunarmandlar pensiya jamg'armasiga sug'urta badali to'lovidan ham ozod etilgan. Qishloq joylarda ro'yxatdan o'tgan va faoliyatini amalga oshirayotgan hunarmandlar o'z faoliyatining dastlabki 2 yil mobaynida pensiya jamg'armasiga belgilangan sug'urta badalining 50%ini to'laydilar xolos. O'tgan oy Xorazmlik bir guruh hunarmandlar ozodlikka murojaat qilib, Xivadagi tarixiy obidalar ichida tujjorlar aroq do'koni, telefon ustaxonasi, paynet ochganini aytishgan edi.